Goeiedag liewe luisteraars. Ons is besig met die boek Deuteronomium en 'n baie interessante gedeelte, maar 'n mens moet nogal 'n bietjie kop hou. So ek hoop jy het 'n papier vir hierdie paar programme wat ons op die oomblik uitsaai of jy hou dalk jou Bybel bydraand. En dan sal jy onthou dat ek vir jou gesê het, ons is eintlik met die groot, ek wil amper vir jou sê die middelgedeelte of die sentrale gedeelte van die boek Deuteronomium besig, wat dan ook die langste gedeelte is. En dit strek van hoofstuk 12 vers 1 tot by hoofstuk 26 vers 19. En die beste kenmerk, as ek nou 'n Hebreëel tema moet skrywe, dan sou ek sê die beste kenmerk van hierdie klomp hoofstukke is eintlik dat daar 64 verskillende wette gegee word in hierdie gedeelte. Om die waarheid te sê, 'n mens sou baie lank kon praat oor elkeen van hierdie goed, maar ons het nou nie die tyd in ons program daarvoor nie. So vandag gaan ek hoofsaaklik breë lyne trek. Dit is hoofstuk 15, Deuteronomium 15 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 17. Dit is hoofstuk 17 vers 20. Want ons kry hier 'n hele klompie verskillende van hierdie wette, naamlik vanaf wet 9 tot by wet 17. Nou ek gaan dit duidelik nommer sodat jy dit kan in jou Bybel aanteken as jy wil. Die eerste ene wat ek daar vandag gaan doen is wet 9. Dit handel oor die vryskelding van skuld. En 'n mens kry dit in Deuteronomium 15 vers 1 tot 11. Ek gaan net 'n stukkie daarvan lees en gesels ons 'n bietjie daaroor. Aan die einde van elke 7de jaar moet jy skuld afskryf. Dit moet so gedoen word. Elkeen aan wie 'n mede-Israeliet iets skuld, moet dit vir hom afskryf. 'n Skuldeiser mag nie sy mede-Israeliet, sy broer, dwing om hom te betaal nie, want dit is die jaar waarin die Here afskrywing van skuld beveel. Nou, luisteraars, julle kan maar die detail daarvan gaan lees. Ek wil net 'n paar algemene opmerkings maak oor hierdie saak van die kwytskelding van skuld. Om die waarheid te sê, ek dink jy en ek sou gewens het, dit sou vandag ook nog kon geld by die banke, waar ons sake reël, né? Maar nou is dit ongelukkig nou in 'n ander ekonomiese bestel wat ons vandag lewe. Oorsigtelik sou ek dit wou sê. Die Here het natuurlik die Israeliete beveel om die armes onder hulle te help sodat hulle in die beloofde land ook 'n bestaan kon voer. Nou was dit natuurlik aan die een kant baie belangrik en dit was ook deel van hulle inbesitneming van die land. Aan die ander kant moet ons ook onthou, baie mense neem sommer maar net aan dat armes deur hulle eie toedoen arm is. En so redenasie, liewe broer en suster, maak dit vir 'n mens maklik om jou hart teen arme mense te verhard. As jou vertrekpunt is, hulle is nou maar gebore om arm te wees, of hulle is deur hulle eie toedoen so arm, dan is jou eie hart eintlik baie hard. Want jy sien, ons mag nie maar net verskonings uitdink waarom ons nie die armes wil help nie. En moet ons ook elke een ons kant vir hulle doen. Ons moet ons kant bring. Wie ook al vir hulle toestand verantwoordelik is. Jy al oor gedink. Wie is die armes in jou gemeenskap daar waar jy woon? Hoe kan die gemeente waaraan jy behoort hulle dalk help? As jou gemeente nie 'n program het waardeur hulle geïdentifiseer is en gehelp kan word nie, hoekom begin jy dan nie dalk met so 'n program nie? Of wil jy eintlik die verantwoordelikheid afskuif op ander mense? Het jy slim verklarings waarom sommige mense arm is? Kyk weer na Deuteronomium 15. Nou vraai vir jouself af, jo, maar hier is een ding vir my duidelik, en dit is dat elke persoon wat aan die Here behoort het as deel van Oud-Israel, 'n verantwoordelikheid gehad het om persoonlik uit sy eie oes, uit sy eie inkomste, uit sy eie opbrengs 'n deel te bring sodat armes versorg kan word. En 'n deel daarvan het dan bestaan uit die afskrywing van skuld. Iemand wat by jou huis werk in jou tuin of miskien daar by die werk en wat by jou persoonlik 'n paar rand kom leen vir iets wat dringend noodsaaklik is, het jy al daaraan gedink om dit af te skryf as daardie persoon dit wil terugbetaal? want dalk het jy dit nie werklik nodig nie. Liewe broer en suster, die beginsel van vryskelling van skuld wat by die Here begin, gaan dus oor armes wat gehelp word. Die 10de wet wat vir ons aangeteken is, skryf mens in Deuteronomium 15 vers 12 tot 18. Kom ons lees ook daarvan so 'n stukkie. Die opskrif daarvan is oor slawe. Wanneer 'n mede-Israeliet, 'n Hebreër soos jy, 'n man of 'n vrou aan jou verkoop word en hy werk 6 jaar vir jou, moet jy hom in die 7de jaar vrylaat. Jy sien, ons het altyd die agtergrond onthou van hierdie wetgewings. Die Israeliete moes hulle slawe na 6 jaar bevry. En dan moet hulle laat gaan en vir hulle genoeg kos saamgee om te hou totdat hulle hulle toegelaat het. Om te hou totdat hulle weer by vermoëne mense kon uitkom. En hierdie daad, luisteraars, was 'n bevestiging van die feit dat die Here elke mens waardig geskape het. En daarom moes die Israeliete ook daaraan herinner word en moes hulle hulle vroeëre slawe, soos wat hulle self in Egipte was, hulle moes dit in gedagte hou en dat hulle vryheid 'n geskenk van die Here was. Net so moet jy en ek ons werknemers ook vandag nog regverdig en met respek behandel. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, doen jy dit? Want jy sien, die Bybel vra dit vir my ook. Ons kan nou interessant oor hierdie goed praat, maar hoe behandel ek die mense wat vir my diens lewer? Behandel ek hulle met respek, met waardigheid? Hoe praat ek met hulle? Hoe praat my kinders met arme mense? Kom ons kom by die 11de wet. Dit gaan oor eerstelinge wat aan die Here gewy moes word en die mens kry dit in Deuteronomium 15 vers 19 tot by vers 23. Ek gaan weer vir jou maar net 'n stukkie daarvan lees. Jy moet by vers 19. Jy moet elke manlike eersteling wat daar onder jou groot vee en jou klein vee gebore word aan die Here jou God wy. Jy mag nie die eersteling van jou groot vee laat werk nie. En die eersteling van jou klein vee mag jy nie skeer nie. Nou vir ons mag dit vreemd klink, né? Maar nou moet ons onthou, luisteraars, dit was 'n oeroue erkenning dat alle lewe van God, die Skepper, afkomstig is. Ons gee eintlik maar net terug aan die Here wat eintlik aan hom behoort. Hy het immers sy enigste seun vir ons gegee. Maar vir hierdie mense in die Ou Testament, hulle het dit nog nie geweet nie. Hulle het wel later in die geskiedenis begin glo aan 'n Messias wat sou kom. Maar op hierdie stadium onthou hulle is aan die einde van 'n woestyn tog. Dink hulle nie aan die Messias nie. Hulle dink aan die intog in die beloofde land. En nou herinner Moses vir hulle voordat hy sterwe. Hulle moet hulle eerstelinge aan die Here wy. Ek dink miskien is dit 'n stukkie ou, wat sal ek dit noem, volksgeloof wat oorgebly het, dat mense partykeer dink my oudste kind, die is daarom 'n bietjie meer besonder as die ander. Nou natuurlik kan ons nie so redeneer nie. Dit het miskien vir my meer waarde dat dit die eerste ervaring was dat my vrou en ek 'n kind gehad het en die eerste een daarom vir ons heel besonder was. Maar hy of sy mag nie meer besonders wees as die ander kinders nie. Ons moet al ons kinders aan die Here toewy, aan hom opdra. Die een is nie belangriker as die ander nie. Luister na wet 12. Dit staan hier in Deuteronomium 16 vers 1 tot 17 en ek gaan maar net weer 'n paar snitte maak uit die aard van die saak. Dit handel oor die verpligte jaarlikse bywoning van die drie hooffeeste. Nou dit sê jy baie goed onthou, liewe broer en suster, want selfs die Here Jesus het in sy tyd, in daardie 3,5 jaar wat hy selfs in die bediening gestaan het, gereeld die feeste in Jerusalem gaan bywoon. Ek bedoel nou natuurlik die tyd dat hulle in die woestyn tog was. Sommige van die feeste sou eers later in die geskiedenis ontstaan en daarom word hier nou, omdat hierdie goed uit 'n later periode neergeskryf is, jy onthou dit mos, word dit nou ook hier gesê, ons kry hier dus die neerslag van 'n tyd toe die drie feeste reeds bestaan het. Kom ek lees 'n versie of wat hier in hoofstuk 16 by vers 1. Onthou die maand Aviv. Nou tussen hakies luisteraars, as jy 'n Bybel voor jou oop het, sê jy sal sien dit is nie twee V's wat ek nou uitgespreek het nie, maar in die Afrikaans is daar twee B's vir Benny, né? Hier staan onthou die maand Aviv. Spreek mense dit uit, hoewel ons in Afrikaans met 'n B skrywe, omdat dit in Hebreeus 'n W klank is. En tussen hakies, daardie woordjie beteken lente. As jy ooit uit die vliegtuig sou klim in lente tyd, daar is so by Lot Lughawe, na by die kus, die Middellandse See, dan ruik jy dadelik die bloeisels, en dit is die limoenbloeisels wat jy ruik, nee? En dit is waar vandaan die woordjie Aviv kom. Aviv of Tel Aviv, nou breek onnodig uit, maar is altyd interessant om jy goed te weet. Tel beteken ruïnehoop. So Tel Aviv beteken ruïnehoop van die lente. Toe die Jode daar in 1948 die staat Israel uitgeroep het, het hulle gesê, ons gaan uit hierdie ruïnehoop rondom ons, by wyse van spreke, ons gaan uit hierdie ruïnehoop die lente weer laat bloei. En daar vandaan het die dorpie Tel Aviv sy naam gekry en ook die lughawe Tel Aviv, maar dit net is nakies. So hierso staan nou in Deuteronomium 6, onthou die maand Aviv en vier die paasfeest tot eer van die Here jou God. Dit was 'n nag in die maand Aviv dat die Here jou God uit jou uit Egipte laat trek het. Nou dis interessant dat dit hier staan. Elke manlike Israeliet sal jy onthou, moes 3 keer na die plek van aanbidding reis elke jaar. Kan die volgende versies lees en sal jy dit sien. En die plek waar God self teenwoordig sou wees, sou dan in 'n stad wees wat hy self sou aanwys daar in die beloofde land. Almal is by die feeste aangemoedig om te gee wat hulle kon, om sodoende te dink aan alles wat God vir hulle gedoen en gegee het. Jy sien, dit gaan dus die hele tyd oor dankbaarheid. Die Here verwag nie van ons luisteraars om meer te gee as wat ons kan nie, maar ons word geseën as ons met vreugde vir hom gee. Vir party mag dit 'n las wees om 10% te gee, maar vir die meeste van ons is dit heeltemal te min hoor. Kyk na alles wat jy het. Maak 'n slagjie sommetjie van alles wat jy uit die Here se hand ontvang en gee dan volgens dit wat jy ontvang het. Moenie wetties wees oor 'n dankbaarheidsaak nie, luisteraar. En daarom kan jy ook gerus as jy oor die paasfees byvoorbeeld wil gaan lees, gaan kyk in Johannes 1 vers 29 of Johannes 19 vers 14 of 19 vers 36, maar jy kan maar in die Nuwe Testament ook spesifiek daarvoor 'n bietjie gaan naslaan. Die derde wet handel oor amptsdraers en juridiese beginsels. En dit beslaan 'n hele klomp verse. In jou Bybel kan jy aanteken of merk, dit gaan hier van hoofstuk 16 vers 18 af tot by 19 vers 21. So dit is eintlik 'n lang gedeelte, maar die spesifiek die 13de wet alleen handel oor een onderafdeling. En dit strek net van hoofstuk 16 vers 18 tot 20. Deuteronomium 16 18 tot 20 dan die 13de wet. Kom ek lees vir jou 'n stukkie daarvan. In elke dorp wat die Here jou gee, moet jy regters en amptenare aanstel. Hulle moet die volk billik regeer en jy moet die regspraak so sy loop laat neem en vir niemand partydig wees nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoop geskenk aanneem nie, want dit maak die wat van beter moet weet blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Jy moet alleen laat geld wat reg is. Dan sal jy bly lewe in die land wat die Here jou God vir jou gee in besit neem. Met ander woorde, dit lyk vir my, liewe luisteraars, hier word die probleem waarmee die Israeliete in die beloofde land te doen sou hê, alreeds voorsien. Joshua was wel hulle volksleier, maar hulle het naas hom ook nog ander geestelike leiers, godsdienstige en regverdige mense, gekies, wat oor die stamme regeer het, of die streke en die stede. En daarvoor moes nou hierdie reëlings getref word. En daarom was daar ook natuurlik, nou kan 'n mens verstaan, voortdurend opstandigheid, daar was selfs onreg in hulle gemeenskappe. En dit is nou hierdie aangestelde mense se verantwoordelikheid om verstandige en regverdige leiers aan te stel. Mag ek jou vraag vra? Maak jy persoonlik seker dat reg en godvreesendheid in jou gemeenskap, in jou skool, in jou gemeente, in jou werk seëvier? Want jy is daarvoor mede verantwoordelik. Liewe luisteraar, as jy 'n Christen is, jy sien, 'n gemeenskap kan vir homself probleme op die hals haal as hy nalat om sulke leiers aan te stel. En dit sou Israel weldra uitgevind het, hoor, want hulle het verkeerde mense aangestel in verkeerde poste. En nou kom ek noem jou voorbeeld. Nou is byvoorbeeld baie maklik om te sê, "Joe, daai ouens daar by die skoolkomitee of die skoolraad, hulle doen nie wat hulle veronderstel is om te doen nie." Ek wil vir jou vra, het jy al ooit daaraan gedink om ook daar betrokke te wees? Of laat jy nou maar die bestuur van die skool in ander mense se hande? Of help jy, vra jy ander broers en susters van jou om te sê, maar ons het mos 'n verantwoordelikheid vir al die tyd dat ons kinders in die skool is. Dalk moet ons ook gaan belangstel, dalk moet ons ook ons insette maak, sodat ons juis in hierdie tyd kan help sorg dat dit so christelik moontlik is. Want jy sien, broer en suster, daar is ook ander mense met ander gelowe wat ook op skoolkomitees dien en dit is hulle goeie reg. En dit sal nie help dat jy en ek op die kant van die baan, langs die baan staan en kerm en kla daaroor dat die atmosfeer in die skool nie meer christelik is as ons nie ook bereid is om 'n inset te maak nie. Kom ons kyk dat die 14de gebod wat ons hier kry en hy is opgeteken in Deuteronomium 16 vers 21 tot by Hoofstuk 17 vers 1. Dis die 14de gebod en dit handel daar oor die feit dat die Israeliete nie kananitiese afgode mag gedien het nie. 14de gebod, Deuteronomium 16 vers 21 tot 17 vers 1. Ek lees vir jou ook daarvan so 'n paar versies, want ek het al gesê ons kan nie al die goed natuurlik behandel tydens ons program nie. In 16 vers 21 staan daar geskrywe: jy mag nie 'n gewyde paal inplant langs die altaar wat jy vir die Here jou God gebou het nie. Jy mag ook nie vir jou 'n klippilaar oplig nie, want die Here jou God haat sulke dinge. Jy mag nie vir die Here jou God 'n bees of 'n skaap offer wat 'n liggaamsgebrek of 'n letsel het nie. So iets is afskuwelik vir die Here jou God. Hulle word dus pertinent verbied om op die manier waarop die heidene offers gebring het aan die Here ook op 'n manier te bring waar die offer die Here nie waardig is nie. Liewe luisteraar, ons kan natuurlik nou hieroor ook lank gesels. Dit lyk vir my asof sommige Israeliete diere met liggaamsgebreke aan God geoffer het en daarom is hulle so duidelik verbied om dit te doen. Dit was juis in daardie dae, net soos vandag ook nog maar hoor, moeilik en duur om altyd ons allerbeste offers vir Here te gee. Dit is die heel eerste deel van ons inkomste, het ek ook al van tevore gesê, né? Ons is so dikwels in die versoeking om vir die Here minder te gee as wat ons moet. In die versoeking om aan hom 'n afgewaterde offergawe te gee. Want dit gebeur selfs dat ons ook maar in aanhalingstekens gevang word as ons dit doen. Gevang word omdat ons so baie ander uitgawes het. En sommige van daardie uitgawes is ons eie toedoen. Ons koop goed wat ons moet afbetaal, dat ons nie geld om 'n offergawe aan die Here te gee nie. Ons pak ons programme so vol dat ons nie meer tyd het om aan die Here af te staan nie. Ons gun onsself soms nie meer die voorreg om vir iemand wat siek is, langs my of onder die straat, iets te eet te neem nie. En dis alles dinge wat ons kan doen. Maar dit wat ons dan doen is 'n baie duidelike aanduiding van ons prioriteite. Het jy al 'n bietjie daaroor gedink? As ons die oorskiet vir die Here gee, bewys dit dat hy nie die middelpunt van ons lewe is nie. Ag broer en suster, laat God altyd eerste aanspraak maak op jou tyd, op jou geld, op jou talente. Dit is 'n eer wat hom toekom, hoor. En daarom wil ek afsluit deur ook 'n paar breë pennestreke te trek net hier in die 17e hoofstuk. Want die 15de wet wat vir ons aangeteken is, is hier in die eerste twee verse van Deuteronomium by die 17e hoofstuk. Kom ek lees dit vir jou. Dit kan gebeur, onthou nou dis die 15de wet, Deuteronomium 17:2. Dit kan gebeur dat jy in een van die dorpe wat die Here vir jou God, jou God vir jou sal gee, 'n man of 'n vrou kry wat die verbond verbreek en doen wat verkeerd is in die oë van die Here, deur ander gode te dien en te vereer, die son of die maan en ander liggame. Die Here het nie hierdie soort diens beveel nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit gaan dus hier oor die verbod om afgode nie te dien nie. Daarom wys hy nou vir hulle. Hierdie gebod is belangrik want daar is mense wat afgode dien. Hy sê en dit is nie net in daardie tyd gebruiklik in die woestyn tog gewees dat jy 'n goue kalf wou dien nie. Jy gaan weer in 'n situasie kom waar mense weer afgode wil dien. Dit was maar net nog 'n vorm van afgodsaanbidding wat julle gaan teekom, wil Moses hulle waarsku. Want dit het beteken dat die mense voor iets buig wat geskape is en nie voor God die Skepper nie. Wet 16 staan in Deuteronomium 17 vers 8 tot 13. Nou jy kan dit maar gaan lees, dit gaan nou weer oor hofuitsprake by die heiligdom, en nou word daar voorbeelde genoem. Ek wil net oorsigtelik sê waaroor dit gaan. Daar was soms gevalle wat te moeilik was en waaroor die plaaslike gemeenskap nie alleen kon besluit nie. Dit kon byvoorbeeld gebeur in 'n situasie waar daar geen getuies was nie, waar daar geen genoegsame bewyse was nie, of waar die omstandighede van so 'n aard was dat die waarheid nie duidelik was nie. En in so 'n geval moes die saak na die heiligdom geneem word vir uitsluitsel daaroor. Daar moes naamlik die priester wat vir regspraak verantwoordelik was, daaroor besluit. En sy uitsluitsel was finaal. Nou, dit lyk my, liewe luisteraar, dit was 'n baie regverdige manier om sake te besleg. En daarom was dit ook so belangrik om 'n regverdige en 'n verstandige man in daardie posisie te hê as priester. En dit bring my dan by die laaste wet wat ek vandag wil behandel, en julle kan dit maar self lees, die sogenaamde koningswet. Dit is wet nommer 17 en jy kry dit in Deuteronomium 17 vers 14 tot 20. Dis 'n belangrike een hierdie, want in die koningstyd het hulle dikwels hierheen teruggekom, die koning en sy verantwoordelikheid. Ek wil net enkele opmerkings daaroor maak. Deuteronomium 17, 14 tot 20, wet 17. Die Here wou naamlik nie die volk aanmoedig om 'n koning te hê nie. Dit sê hulle nog later agterkom, hè. Ons gaan ons program nog daarby kom. Trouwens, hy was daarteen gekant, want hy was hulle koning en die mense moes aan hom gehoorsaam wees en hom volg. Hy het egter geweet dat hulle eendag om selfsugtige redes daarop sou aandring om 'n eie koning te hê net soos die nasies. Hulle sou naamlik net soos al die ander volkere 'n koning oor hulle aangestel wou hê. Gaan kyk maar 1 Samuel 8. Daarom wou Moses nou hê dat die regte persone gekies moes word. Juis die slag as hulle die Here om 'n koning sou vra. En hierdie opdrag is dus net ter wille van die volk wat 'n keuse moes maak, maar ook ter wille van die koning wat die volk reg en in ooreenstemming met God se wette sou moes lei. En daarom het hulle by voorbaat, voordat hulle nog op die punt gekom het om 'n eie koning te wil hê, hierdie opdrag van die Here ontvang. Nou luisteraars, lees dit gerus. En dan begin ons, so die Here wil, volgende keer by Deuteronomium die 18de hoofstuk. Tot volgende keer groet ek jou dan in sy wonderlike naam. Totsiens.